Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound and the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound and the whole wide world is free, yeah. Oh Lord.
Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Danas imam jako interesantne gošće. Dr. Zorica Pantić, naša profesorka iz Bostona, dobila je zaista veliko priznanje od države u kojoj živi, Ameriki, od svog grada Bostona. Dobila je svoj dan. Također, deo instituta kojim ona predsedava dobio je njeno ime, tako da očekujem da ćemo je u toku emisije čuti. U svakom slučaju, čestitke Radio Beograda 2, dr. Zorici Pantić. U prvom delu emisije imam tri gošće. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Imam tu čast da vam najavim tri zanimljive gošće iz Čikaga i Kalifornije. Naime, u Udruženju književnika Srbije u Beogradu predstavljena je knjiga Dobrile Gajić, Glišić i Lile Klajić, Titanik na Dunavu. Druga gošća je Svetlana Stefanović i predstavit ćemo njenu knjigu priča Kreni prema meni, koju je napisala naša književnica i slikarka iz Čikaga, Dobrila Gajić, Glišić. Drage dame, hvala vam puno što ste danas gošće Radio Beograda 2.
Hvala na pozdravu i vama isto.
Da krenemo od vas, Dobrila. Vi ste poznati našoj javnosti i kao književnica i kao slikarka i još po mnogo čemu. Ne možemo sada da pomenemo sve. Kako je to pisati tuđe biografije?
To su priče iz njihovog života, a naravno onda su i priče iz mog života. Jer pisati o nekome praktično pišeš i o sebi. Počneš da pričaš i osetiš, namirišeš temu i osetiš šta bi tu mogao da ugradiš, još malo psihologije, malo filozofije, uključiš njihovu priču, osetiš njihov bol, jer se uvek oseti bol, i vidiš da to možeš da pretočiš u jednu vrlo emotivnu i lepu priču. i ja se držim svog instinkta, svojih emocija u mom srcu i sledim svoje instinkte i sledim svoju strast. Ja obavezno sve što radim, radim isključivo iz duboke strasti i zato što to osjećam da treba da uradim. Za mene nije bitno ni vreme, ni novac, ni ništa, samo mi je bitno to što me vuče da idem napred.
Zbog toga ste napisali 36 knjiga.
Sada 38. Ali sam ja napisala preko 100 knjiga za one koji nisu želeli da se objavi moje ime, nego da bude po njihovim imena. Baš je sinoć bio Slobodan Pavlović i doneo je knjigu Mariću, gde piše njegovo ime. Ja kažem, a gde je tu moje ime? Pa tu sam ja napisala knjigu. A on je stavio unutra, par priredila do Prilaga Izglišić. U stvari, mnogo toga je moje.
Evo, sad da pričam konkretno o dve knjige koje su upravo predstavljene. Prva je Titanik na Dunamu, Vu Lile Klajić. Lila je sa nama. Lila, šta ste vi želeli da podelite sa čitaocima iz vašeg života?
Htela sam da podelim to da, evo, do današnjeg dana, konačno sada, zahvaljujući Dobrili, ljudi koji žive u Srbiji, oni će verovatno, jer sam juče imala prilike od par ljudi da čujem da jednom pre 10 godina su nešto čuli, već zaboravljeno to, i ja smatram da ipak treba, ne zato što je moj tata stradao na tom brodu, nego i drugi, verovatno očevi ili budući deca koje su bili mladi, studenti i đaci koji su izgubili živote i na način da.
Koje godine je to bilo?
Tragedija se dogodila 9.9.1952. godine, kad je Lila imala samo 20 dana. On na celog života pati za svojim ocem i za nostalgijom njegove ljubavi, i ona njega stalno osjeća i priziva i boli. I kad god za poslednjih nekoliko godina, koliko smo se družili, uvek mi je o tome pričala, a ja o tome ništa nisam znala. To je bila najveća tragedija rečnog brodolomstva, ili kada je potonuo na dubinu 14 metara brod Niš, koji je prevozio, kažu, između 130 i 160 putnika. Poginulo je 103 putnika ili 130, nigde nema tačan podatak, nigde nema imena da je ni njen otac poginuo u tom brodolomu. I Lilja ima stalno neku želju i neku duboku želju da to mesto bude na neki način obeleženo, da bude postavljena neka spomen ploča, da bude postavljen spomenik kao opomena i sećanje da je sve moguće i da je zbog ljudskog faktora izgubilo mnogo stotinu ljudi svoje živote.
Ja smatram da ovom prilikom sada, ja mislim da neće biti ponovo zaboravljeno to sve, ti životi koji su izgubljeni, i da će ipak mnogo manje nesreće su bile, pa su
treba obeležiti to mesto. Naše da to objavimo knjigu je bilo kako ćemo da dođemo do vlasti, kako ćemo doći do nekih dozvola, ko je taj ko treba da da dozvolu da to mesto bude obeleženo.
Gde će, da li ste uspeli u tome?
Ništa, samo smo počeli od knjige, sad tražimo. Tražimo jer mi idemo ka tom putu da to mesto bude obeleženo. A počeli smo od knjige i počeli smo od toga da ispričamo da se to desilo i da to treba na neki način obeležiti. To je priča. I to
u knjizi
je
kažete, Lila, da se osjećate kao siroče, iako ste imali majku, jako lep i uspešan život u da, Čikagu, da jeste. To ali, pomenemo.
Ali još uvek, ja sam, kažu devojčice, ako su, čerke koje su dosta privržene očevima, mada ja njega ne znam, ali osjećam ga uvek, i moja mama uvek govorila, ti si na Jovanoviće, i kad god kaže, a onda kad odem kod porodice Jovanović, onda oni kažu, jao, to jadno siroča. da li me razumete. I ovaj, ja sam čak, kad je bilo 60 godina, išla sam u politiku, dala velike memorijum za mog oca. Ja imam i to napisano, sa mnom imam, nosim uvek. I smatram da možda bi trebalo, ako ništa, u politici ovaj, da se ovaj, da neki članak da o tome da, da ljudi ovaj, vide da to da se vidi da treba da na neko ovaj
obeležje da postoji, da se zna ko su ti ljudi koji su poginuli. Niko, niti mi možemo da dođemo, od koga možemo da tražimo, koja te, to policija, koja to arhiva sadrži imena poginuli u toj nesreći.
I da nikad se govori o tome, razumem, budući da je o filmu Titanic snimljeni film, planetarno je poznat, a želite da se govori o toj našoj tragediji, zbog toga ste ga i nazvali Titanic na Dunavu. Sada ćemo napraviti muzičku pauzu pa nastavljamo razgovor.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Uzeti, a šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve. Smo pre govorili, ajde spavaj sad, možda i nađem te u snu.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U beskrajnom plavom krugu Radio Beograda 2 danas govorimo o knjigama Titanik na Dunavu i knjizi priča Kreni prema meni. Gošće su Dobrila Gajić-Glišić, Lila Klajić i Svetlana Stefanović. Počeli smo priču o knjizi Titanik na Dunavu. Lila Klajić želela je da uz pomoć književnice Dobrile Gajić ispriča priču o svome ocu koji je stradao na brodu. Lila, želeli ste nešto da dodate?
Htjela bih samo da dodam da glasnije govorim, ne čuje se, izvinite, da ovom prilikom ja se nadam da pre nego što se vratim kući ili već kad se vratim, da koliko mogu ja da sa moje strane pomognem da se ipak nešto obeleži konačno zvanično, da se zna kao ime i mog oca, tako i svih ostalih koji su stradali i možda i na neki sastanak tih ljudi koji su ostali ovde, koji imaju neke porodične veze, da učestvuju, da budu u kontaktu i da se to ipak pamti, ovaj moment, i da ostane to u budućnosti za sljedeće generacije.
Zabeleženo, da se to desilo. Da. Druga knjiga priča je Kreni prema meni, koju je ispričala Svetlana Stefanović. Vaša priča je priča o američkom snu. Kako se obogatiti i postati milioner, a potom šta se dešava kada u Americi je, recimo, to je našim ljudima nezamislivo, moguće od milionera postati i beskućnik. I da, to se često dešava, je li tako, Dobrila?
Da, najčešće. Ja kad sam otišla u Ameriku, ja sam se suočavala sa ljudima koji su se predstavljali kao milioneri i onda on na jedan put umru i skuplja se od nas po $100 ili po slika, ili pošto sam ja u to vreme slikala, mislim, slikam i sada, ali tada, daje sliku za donaciju da bi se neko sahranio. Jednostavno, bio je milioner čitavo svog života, ali milioner od bančinih para. Gradio kule i gradove, kuće, vozio dobra kola, trošio mnogo, a onda se razotkrije da je sve bilo u dugovima i da je bilo sve bančino i da on nema ništa.
Koja je vaša priča?
Ja ovako ću da počnem prvo sa prošle nedelje. Ove nedelje što je prošla, bio je majčin dan u Americi. Moj sin je postavio moju sliku koja je na zadnjoj stranici i napisao je: zahvaljuje mi se što sam mu dala život pre 25 godina i da sam trenutno u Srbiji, pišem knjigu od ničega do bogatstva i od bogatstva do ničega i tragedije. Šta bi volela u stvari da kažem, da ni to bogatstvo, ništa nije vredno života, ništa nije vredno smrti mog supruga, i to je ostavilo veliki trag i na mene i na mog mlađeg sina. Stariji sin isto je bio potrešen, ali nije bio prisutan kada se to desilo, jer moj muž je imao masovni srčani udar. Ja znam zašto ga je imao, od velikog stresa. Ja sam se isto i razbolela, ali ništa, sve što bi želela...
To je kada
ste
ostali bez novca.
Da, ali sve što bi želela uvek svojim sinovima je da imaju pravog druga pored sebe, da dožive ljubav i da budu voljeni. I to je moja želja njima. Knjiga je posvećena mom preminulom suprugu i mojim sinovima. Imam još jednog člana porodice, to je moja Maja, koja je žena mog starijeg sina.
Kada govorimo o Americi, u Srbiji i o milionerima, milijarderima, nama to zaista izgleda nekako bajkovito. Sve je lepo, ljudi imaju puno novca, mogu da rade sve što požele, ovde su plate male i nekako im gotovo uvek zavidimo. Kakva je vaša poruka svima njima i šta znači biti milioner? Kako se osjećate u tom trenutku?
Prvo, ja i moj muž smo bili stvarno neustrašivi. Radili smo, možda smo više želeli nego što smo mogli da, da izdržimo. Ali mislili smo isto da taj market nikada neće da padne. Mene muž moj upozoravao, znaš ti da mi jednog dana možemo sve ovo da izgubimo. Ja sam rekla, ma daj, pa nemoguće.
Šta znači da market padne? Se.
Vidite, u real estate-u se dešavaju svakih 7 godina market padne. I sve zavisi ko je predsednik na vlasti, da li demokrata ili republikanac. I sad, kad smo mi kupovali te zgrade, tada je bilo, cena tih zgrada je bila dostupna da se kupe. Onda je kako je market raste, ti dobijaš taj novac na osnovu toga što imaš tu zgradu. Znači, ne radiš ništa bukvalno i mi smo misli to nikada neće prestati, da će to tako da ide i onda smo išli, kupovali, pogotovo što se moj muž bavio takvim biznisom.
To se dešava sve, da kažemo, slušalicama u Kaliforniji.
Jeste. I onda kad je market počeo da, sad recimo, mi smo kupili za 1.050.000 zgradu koja je pala cena na 500.000+. Znači, mi smo u minusu $500.000, ali ti dalje duguješ banci 1.000.000+. E, onda postoji mogućnost, tamo ga zovu short sale, to je brza prodaja, kad se ti pogađaš sa bankama da to prodaš.
I koliko ste vi izgubili preko noći?
Pa to se postepeno dešavalo. I moj muž je recimo nedeljno gubio $10.000, s tim što je gubio i biznis zbog sudskog postupka na jednoj zgradi koja uopšte nije imala veze sa ničim, zato što su pogrešni ljudi izašli u javnost i rekli laži. I onda su se sve druge stvari počele da otkrivaju, tako da smo imali i sudske postupke, imali smo sudski postupak sa gradom, u isto vreme market je padao i naravno sve to ostavilo posledice i na mog muža i na moje zdravlje. Ali ništa od toga nam toliko nije trebalo u stvari. Kad pogledaš koliko ti treba u životu, bolje manje i da si srećan i da nemaš, jer sve to ima svoje draži. Mislim, ja sam proživala što možda puno ljudi nije proživalo. I bilo je to lepo. Ali nije to sve u životu. Nije, mislim, opet sve to
platili
možeš da proživiš
cenu.
I drugačije. Platili smo visoku cenu za to.
Dobrila, šta ste vi ovde prepoznali? Koji, kada ste pisali priču o našoj gošći?
Pa prvo što sam prepoznala priču, to je da je nju spasilo nešto što mi ovde zovemo droga. Ono što je u Americi i u većini zemlje na zemaljskoj kugli dozvoljeno i što se smatra lekom i nešto što ti kaže...
Govorite o marihuani u medicinske svrhe, da se ogradimo, da ne bude da mi ovde propagiramo drogu.
Ne, ja to nikad nisam probala, ali se tamo kaže ako za naše godine, za godine preko 50, nije bitno da budeš haj, bitno je da se dobro osjećaš i da ništa ne boli. Ja sam videla ogromni potencijal u našoj zemlji da se to dozvoli, da se gaje, da se zaposle ljudi, jer ima veliki prodaje, mogućnost prodaje.
Na koji način je njoj pomogla marihuana?
Pa spasila je život. I ona je kroz taj stres koji je doživela dobila recept da može da je upotrebljava. Ali ona je završila i koleđ u kojim se uči, jer ima 500 vrsta trava i svaka trava se upotrebljava za različite svrhe. Ja sam sve to naučila od nje i deo toga sam opisala u knjizi.
U mojoj knjizi se isto opisuje, moj mlađi sin je počeo da upotrebljava to zato što živjeli smo u eri bogatoj. Deca tih bogataša dobijaju previše novca i onda ne znaju šta će da rade sa tim novcem. I kad se marihuana pojavila u društvu mog mlađeg deteta, naravno, zabrinuti ste. I ja sam tom namerom otišla, zato što je bio otvoren koleđ, čovek koji je u Severnoj Kaliforniji gajio marihuanu, prodavao je, ali je platio državi veliki porez, tako da mu je bilo dozvoljeno, dobio je dozvolu od države da to radi. Otišla sam čisto da naučim
Kako da prepoznate?
Kako da prepoznam, i bili smo zabrinuti, zato smo se i preselili iz te erije. Ali sa druge strane, koliko sam toga naučila vezano, ne govorim o marihuani koja uopšte nije
ispitana,
prikladna i ispitana. Govorim o CBD ulju kojem ljudi koriste. Govorim isto o jednoj vrsti, jer vi imate mnogo vrsta marihuane. Kontroliše je država. Kad je kontrolisana državom, to su inspekcije, to treba da bude da se gaji u tako čistim prostorijama. I sa svojom pričom o svom detetu, šta smo prošli, posle toga smo se preselili iz te erije, on je počeo da igra fudbal, krenuo je na koleđ i tu se sve završilo. Znači, želela bih roditeljima da prepoznaju to, jer marihuane ima svuda. Da se ne lažemo, u Beogradu ljudi puše marihuanu, a samo da upozorim roditelji da to prepoznaju, zahvaljujući mom mužu koji se bavio, on je imao biznis sober living, znači imao je ljude koje je trebao da čisti od droga, od, radio je sa državnim organima, da kažem, i mogao je da testira decu, da proveri. Tako je testirao i mog mlađeg sina Nemanju, ali zahvaljujući tome što smo se preselili, što smo bili i što smo znali šta radimo, moje dete se skroz okrenulo.
Tema droga je zaista velika i zahteva celu emisiju gde bi došli stručni ljudi da govore o tome, lekari, psihijatri i ostali, tako da pritom marihuana kod nas još uvek nije u medicinske svrhe legalizovana. Morat ćemo da pređemo na drugu temu. Kakav je život u inostranstvu? Ova emisija Beskrajni plavi krug bavi se našom dijasporom. Sve tri živite jako dugo van svoje zemlje i da li planirate da se vratite, šta vam nedostaje i kakav je to život tamo bez ružičastih naočara, da nam malo otkrijete?
Pa ja živim od bombardovanja. Otišla sam tamo da završim jednu od mojih knjiga o raskolu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nikad je nisam završila. Ostala sam da slikam ikone, portrete, landscape-ove, da živim od toga, i krenula u legalizaciju papira i nisam mogla da se vratim, jer sam morala po zadatku ove zemlje da sarađujem sa haškim inspektorima i haškim tribunalom. Onda sam ostala tamo i patila za Srbijom. Bila nostalgična, ali kao što znate, meni su generali mnogo ranije osudili na likvidaciju po hitnom postupku, pa onda si uvek postoji taj neki ta bojazan da šta će se desiti. Ja sam ostala da živim skromnim životom, da slikam slike, da pišem knjige, da pišem tekstove novinske kao što sam radila i ranije, i da živim tamo. Zatim je došao moj sin koji je magistrirao i doktorirao na finansijama. Danas je jedan od direktora na stock marketu, na visokofrekventnom tradingu. I ja sam tamo kupila jedan mali stančić u samom centru Čikaga i danas, iskreno rečeno, osjećam da je i to moja zemlja. Ja sam pola ovde vremena, pola tamo. Dok sam ovde, ja mislim kad ću tamo, a kad dođem tamo, ja odmah počnem da brojim dane kad ću da dođem ovde. I niti sam tamo, niti sam ovde. To je ta najgora to osjećanje, najgora ta nostalgija, da ne možeš više nivi bez jedne zemlje. Zašto? Tamo je miran život, tamo je sve zakoni, zemlja uređena zakonski, sve ti pošalju u poštu, sve te obaveste, i što se tiče medicinskih rezultata, i što se tiče poreza, i što se tiče vozačke dozvole, i što se tiče svega, ni o čemu ne trebaš da brineš, sve te obaveste, kad šta treba da platiš.
Suviše mirno za naš temperament.
Suviše mirno. Ja nikad nisam, niko mi nikad tražio nije ličnu kartu, niti da se registrujem negdje da mi pogleda ko su mi dokumenti. Čak sad imam pre-check kad putujem, tako da mi ne draže ni na aerodromu dokumenta, sem u nekim posebnim situacijama.
Znači, tamo vam je dosadno, da kažem.
Pa, nije dosadno, nego mirno. Jednostavno mirno, ali kad pređe ta mirnoća, dugi mir, onda dođete u Srbiju da se svaki dan po 10 puta nervirate za nešto.
Lila?
Evo, ja ću da dodam samo, mi smo, moj muž i ja smo otišli u Ameriku samo na usavršavanje i da čim on završi da se vratimo u zemlju, i ja sam tražila mirovanje radnog mesta gde sam radila i planirala sam da se vratimo i da nastavim moj posao i da se penzionišem u našoj zemlji. Međutim, to se nije desilo. Stvorili smo porodicu tamo i evo i dan danas ja volim isto, volim kad god mogu, ako ne svake godine, ali svake druge godine dolazim ovde u Beograd i koji je radio za Unilever, za kozmetičku industriju, rekao direktoru International Division, kaže imamo jedno koje umire, hoće da dobije posao, da počne da radi. Jao, dovedite je odmah. I stvarno, ja sam došla i na licu mesta za jedno pola sata razgovora ponudio je posao i ja kažem, ja sam pristala, prosto se iznenadila. Jer niti imam američku diplomu, niti iskustvo, to je u ono vreme, danas totalno drugačije. I sve sam papire popunila, prihvatila i počela odmah da radim. A posle sam prešla, kad sam rodila drugo dete, onda sam morala prestanem da radim, ali taj posao uvek kad radite za neku kompaniju, bar tamo u Americi, je, imate uslov za mogućnost za drugu kompaniju, jer to oni tako. To je kao kad se vi u Americi stalno, nikad ne možete da kažete, sad sam završio fakultet i gotovo. Uvek mora nešto da se nastavi dalje, to stalno jedno za drugim.
Primjer je i vaš suprug dobar. Da. On je tamo jako uspješan naučnik. Yes. Kako živi naučnik?
On je trebao da bude profesor, ali on kaže, izgleda da nije bilo određeno za njega da bude profesor, iako je od malena stalno čitao i kad ide negdje, ako kiša pada, stavi u nedro unutra knjigu da ne pokisne, a on pokisne mislim, više je imao sreće nego što je njegove ambicije. Onda da ja nisam htjela da ga podržim da idemo za Ameriku, on bi rekao ne moramo da idemo, ostaću ovdje i gotovo. Međutim, taj profesor je malo pravio probleme i jedan od asistenata je otišao u University of Chicago da doktorira tamo i za 6 mjeseci izdao radovi i postao profesor i kaže mom mužu i još dvojici, dođite, evo i vi ćete da postanete profesori. Ali eto, on je završio i počeo da radi za jednu... velika kompanija, da. Ja i dan danas mogu vam reći, to je za mene taj deo...
Kako žive naučnici, Dobrila, u Americi? Kod nas znamo kako žive skromno, a kako žive u Americi?
Pa u Americi žive veoma bogato. Međutim, ima jedno pravilo u Americi da se ne priča koliko para primaš, da se ne priča koji su ti planovi sljedeći, da se ne priča šta radiš, niti koliko zarađuješ, niti šta si po zanimanju. I to ja gledam i slušam sad Lilu i znam sve o njoj i slušam je kako ona priča, ali sve to ne govori, jer ni moj sin ne govori meni ni koliko zarađuje, ni gde ide, ni sa kim radi, ni šta radi. To
ali
su
da se ceni
najveće.
Znanje.
Znanje yes. Se veoma ceni i veoma plaća i obrazovanje. Moj sin jeste doktor nauka, ali sa doktoratom
samo po
ne
sebi
ništa.
Ništa ne znači.
Samo
nema
znanje.
Primjenu.
Ja imam diploma puno naručje, a sve što sam u životu stekla sam sa muka. Sa desnom rukom, slikajući i pišući.
Znanje, ja kažem, to je jak, oni jako cene to evropsko, oni znaju da i dan danas Amerika nikad nema to taj visok na školovanja i da se mladi ljudi da postanu stvarno i da sebe pokažu stvarno njihove vrednosti koliko i a u Evropi je to poznato i oni vrlo rado, sada ne znam kako je sada, ali kad smo mi došli to je strašno bilo na ceni. Ove jugoslovenski mladi ljudi sa završenim fakultetima i doktoratima, to je bilo neverovatno. I
Svetlana Stefanović, naša treća gošća iz Kalifornije, šta vama, vi ste sad trenutno u Beogradu, posle mnogo godina, koliko ostajete i šta vam u Kaliforniji najviše nedostaje iz Srbije?
Pa ovaj put ću ostati malo duže, prija mi da budem ovde, naravno vratit ću se, deca su mi gore i sve mi prije. Veruj mi, sve mi prije. I autobus, iako mi se zaglavila noga, sve, ne želim da vidim auto. Ljudi su prijatni, svako priča sa tobom. Možeš da nađeš društvo gde god sedneš. Tu mi je familija, hvala Bogu, i mnogo mi je lepo. Lepo se osjećam. I sve mi prije. Sve. I hrana, od familije pa do hrane i svega.
Zaista ste divne, vaše priče su interesantne i mogla bih sa vama zaista još dugo, dugo da pričam i nadam se da ćete se javiti sledeći put kada se vratite, a vi ste u Beogradu pa ostajemo na vezi. Hvala vam što ste bili gošće emisije Beskredni plavi krug.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Hvala.
Hvala.
Dedicate this song to little Junior Park, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money in my cigarette.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštice. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Slušajte emisiju Beskrajni plavi krug. Dobre vesti nam stižu iz Amerike. Srpkinja dr. Zorica Pantić dobila je specijalno priznanje svoj dan u Bostonu, a deo instituta kojim rukovodi Wentworth centralni deo nazvao je njenim imenom. Srpkinja dr. Zorica Pantić dobila je u američkom gradu Bostonu svoj dan 9. maj. Ovo veliko priznanje dobila je za naročite zasluge kao rektor Wentworth instituta u Bostonu. Sada pokušamo da dobijemo daleki Boston i profesorku Pantić koju ćemo čestitati na zaista velikom uspehu. Samo da kažem da je profesorka Pantić osnovala i fondaciju u Americi koja pomaže studentima iz Srbije. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gošća emisije je dr. Zorica Pantić, rektor Wentworth instituta za tehnologiju u Bostonu, prva žena predsednik u 108. godišnjoj istoriji ovog instituta i prva žena inženjer koja je postala predsednik univerziteta u Sjedinjenim Državama. Imamo još jedan povod, Zorice. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, mnogo mi je drago da imam priliku da razgovaram sa vama.
Imamo još jedan povod pored ovih koji sam navela, a to je upravo je deo instituta za tehnologiju u Bostonu dobio vaše ime. Pa kako se to desilo?
To je priznanje stvarno mog rada za zadnjih 14 godina na Wentworthu. Mi smo uveli 10 redovnih studija programa, isto tako 7 na graduate level i uključili smo i izveli različite programe za istraživanja, tako da smo postigli velika priznanja za naše programe od strane mnogih organizacija koje rangiraju programe. Naprimer, programe za inženjerstvo su rangirani među 15% u Americi. Izvinjavam se, malo mi je teže neki put da pričam na srpskom. Naš construction management, koji je u stvari neka vrsta građevinstva i menadžera u građevinstvu, smo broj 1 u US, a za arhitekturu smo broj 4. Isto tako smo povećali naš budžet sa 62 miliona na 136 za zadnjih 14 godina i povećali smo broj studenta sa 3500 na 4500. Znači, svi ti rezultati su prepoznati od strane mog upravnog odbora i doneta je odluka da se taj deo zgrade dobije ime po meni.
Čestitam, to je zaista veliki uspeh. Kako ste ga vi doživeli?
Pa, ja sam vrlo ponosna, naravno, na ono što sam postigla. Najvažnije mi je da studenti u stvari imaju odlične programe i da imaju odlične poslove kada završe. U stvari, mi smo vrlo mnogo poznati po tome što naši studenti praktično čim završe studije dobiju posao. Otprilike 98% od njih ima posao ili idu na poslediplomske studije u roku od 6 meseci kad završe, a plate su među 10 najviših u oblasti Nove Engleske, New England region.
Pored zaista vaše bogate biografije, koju ne mogu, nažalost, da iščitam celu, reći ću da je guverner države Massachusetts imenovao vas kao člana savetodavnog odbora za nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, kao i odbora za razvoj radne snage. Pre dolaska na institut radili ste i bili dekan inženjerstva na Texas Univerzitetu u San Antoniju, a zanimljivo je da kažemo da ste diplomirali elektrotehniku na fakultetu u Nišu gde ste i doktorirali. Kakav je put od Niša do zaslužnog profesora u Bostonu?
Ja sam dobila Fulbrightovu stipendiju 1984. da je godina pošto sam doktorirala da radim istraživanja, postdoktorska istraživanja, i otešla sam na Univerzitet Illinoisu u Urbani-Champaign i tu sam bila ono što zovu Fulbright Fellow 4 godine, i onda sam otišla da postanem profesor na San Francisco državnom univerzitetu 1989. godine, a tu sam isto tako postala direktor škole za inženjerstvo, to je kao veliki department, i posle toga sam išla na univerzitet, Texas Univerzitet u San Antoniju, da budem dekan tamo za inženjerstvo. I na kraju sam naravno došla do pozicije rektora ovog univerziteta gde sam sad, Vanford Institute of Technology. Ja sam bila u stvari pozvana da se javim na taj konkurs za rektora i dobila sam poziciju.
Kakva je...
I naravno radi, mnogo se radi i mnogo vremena.
To sam tada da vas pitam. Kako izgleda vaš radni dan? Koliko sati sve ove godine radite?
Čim se probudim, ja počnem da gledam moje e-mailove i da vidim šta se dešava, i tako i da se odam do uveče dok ne idem u krevet. Prisustvujem mnogim sastancima, razgovaram sa studentima, sa prospektivnim studentima, naravno sa profesorima i sa donorima da dobijemo pare. Mi smo dobili za 14 godina oko 84 miliona za različite projekte koje smo radili, naš centar za studente, za različite zgrade i za različite programe. Ja sam lično, dok sam bila na San Francisco State Univerzitetu, imala istraživačke grantove.
Čime ste se rukovodili u svom dosadašnjem radu i šta je jedno što biste poručili svim studentima, ne samo vašim, sa njima pričate u Bostonu, već studentima u Srbiji?
Pa ja mislim da je najvažnije da čovek radi ono što voli i da kada radi to može da stvarno posveti dovoljno vremena i energije da bude uspešan. I ja to govorim i studentima ovde u Americi, prospektivnim, oni koji su kod nas, a isto tako naravno to je moja poruka za studente iz Srbije. I ja mogu da kažem, zato što sam imala tako dobro školovanje u Srbiji, zato sam ja mogla da budem toliko uspešna ovde.
Hvala vam puno. Da li dolazite uskoro u Beograd? Da li vas možemo očekivati i ovde kod nas u studiju?
Pa možda u toku leta, vidjet ću, još nisam napravila konačan plan. Moj brat sada i snaja su ovde u posjeti, pa vidjet ću kako ide u toku leta.
Profesorka Pantić, hvala vam puno i sve čestitke na zaista velikom uspehu, i hvala vam što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2.
Hvala mnogo i vama. Ponosna sam na svoju zemlju i na ono sve što mi je ta zemlja dala da budem uspešna ovde.
Hvala, lepo je to čuti. Hvala vam najlepše.
seemed that life was so wonderful, a miracle. It was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me.
Čestitke još jedan put profesorki Zorici Pantić. Sa vama u Beskrajnom plavom krugu danas su bili Mladen Milošević, Ivana Đorđević, Igor Istić, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograda 2, slede vesti.
Questions run so deep for such a simple girl. Won't you please, please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, fanatical, a criminal. Won't you sign up with me? I'd like to be your acceptable, respectable, presentable, a vegetable. But at night, sounds absurd. Please tell me who I am. Who I am. Who I am. Who I am. Responsible, sensible, practical. Why do